Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți 9 iulie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. În orare mai mult butaforică azi, deasupra unei jumătăți nordice a Republicii Moldova, dar și autentică cu ploi izolate, dar fermu-băratice în dotare deasupra celelalte jumătăți. Altfel spus, vreme preponderent însorită între Briceni și Călărași sau chiar suburbiile Chișinăului și cu înaltă probabilitate de boltă joasă, ploioasă, de la Chișinău până la Cahul.
Temperaturi de arșiță sau, cum s-ar mai spune, de saună pe cuprinsul între Cimișlia, Ștefan Vodă și Cahul, menținute între gradațiile 32-33 Celsius. În rest, pretutindeni de la Chișinău până la punctul cel mai nordic sunt de așteptat 28-31 de grade.
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, vicepreședinte al Comisiei Europene, sosește azi la Chișinău ca spre seară să se deplaseze și în Ucraina. Doamna Ashton a declarat că vine la Chișinău pentru, cum a spus într-un comunicat, a accentua angajamentul nostru reciproc de asociere politică și integrare europeană a Republicii Moldova în UE. Ce presupune, dincolo de o evidentă încurajare a guvernării și populației pro-europene, vizita acestui foarte important oficial de la Bruxelles. Un interviu despre vizita respectivă și context peste câteva minute cu Leonid Litra, analistul politic de la IDIS Viitorul, de la Chișinău și Institutul pentru Politică Mondială din Kiev.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan. Astăzi colegul nostru ne vorbește despre importanța unor meserii desconsiderate de mulți, cum ar fi cea de taxator. Tot atunci un jurnal de corespondent de Petio Petkov despre planuri energetice mărețe ruso-bulgare.
La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Alexandru Estodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău vine așadar Catherine Ashton. Aurelia Grigoriu regretă, dar nu renunță la declarațiile de la Erevan. Premierul ceh poate rămâne fără imunitate într-un dosar de corupție. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, spune că îi va asigura pe liderii moldoveni astăzi la Chișinău de sprijinul Uniunii Europene pentru stabilizarea instituțiilor democrației, combaterea corupției și înaintarea către rezolvarea conflictului din Transnistria. Într-o declarație scrisă, publicată înainte de vizită, Ashton mai spune că va sublinia la Chișinău angajamentul reciproc pentru asocierea politică și integrarea economică a Moldovei și Uniunii Europene. Declarația mai sublinează că părțile au încheiat negocierea acordurilor de asociere și de liber schimb și că acestea urmează a fi parafate în luna noiembrie la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Ministra Educației Maia Sandu a făcut un bilanț proaspăt al bacalaureatului de anul acesta după verificarea tuturor celor aproape 30.000 de contestații și a spus că 3.500 de note au fost mărite. Peste 40% dintre liceeni au picat unul sau mai multe examene, o rată mult mai ridicată decât anul trecut. Potrivit ministrei Sandu, aceasta s-ar datora descurajării copiatului cu ajutorul camerelor video instalate în premieră anul acesta la toate centrele de bacalaureat. Filmările vor continua și la examenele repetat între 15 și 20 iulie. Opoziția comunistă critică măsura spunând că nu face altceva decât să centralizeze corupția și cumpărarea notelor de la licee direct la minister. Instituția Avocaților Parlamentari din Republica Moldova a expediat o scrisoare în Armenia spunând că regretă declarațiile avocatei Aurelia Grigoriu despre agresiunea armeană în Azerbaidjan. Dar Grigoriu a spus la o conferință de presă că își menține cele declarate săptămâna trecută la o conferință internațională în Parlamentul de la Erevan, inclusiv că Armenia ar fi ocupat 20% din teritoriul azer. Speakerul Igor Corman, aflat luni în vizită la Centrul pentru Drepturile Omului, unde lucrează Grigoriu, a spus că avocata va fi audiată de deputați și că aceștia îi pot retrage încrederea după incidentul care a înfuriat mulți armeni. Președintele interimar al Egiptului, Adli Mansour, a anunțat că noi alegeri parlamentare vor fi organizate peste jumătate de an, dar mai întâi va avea loc un referendum despre amendarea noii Constituții. Constituția elaborată de islamiști a fost suspendată săptămâna trecută odată cu înlăturarea de la putere de către armată a președintelui Mohamed Morsi după proteste antiprezidențiale în masă. Calendarul electoral a fost anunțat luni seara după moartea 51 de oameni atacați la o demonstrație în susținerea lui Morsi în apropierea unei cazărmi la Cairo, unde se crede că este deținut președintele înlăturat. Procuratura din Cehia a cerut ca fostului premier Petr Nečas să fie ridicată imunitatea parlamentară pentru a fi anchetat. Nečas a demisionat luna trecută după ce 8 persoane au fost reținute sub acuzația de corupție, inclusiv cea mai apropiată consilieră a sa, Iana Nagiova. Aceasta ar mai fi folosit serviciul special al armatei pentru a o urmări pe Radka Nečasova, soția primului ministru cu care acesta se află în proces de divorț. Fostul premier respinge implicarea în acte de corupție. Votul parlamentar pentru ridicarea imunității este așteptat cel mai devreme în luna septembrie.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaroș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, veți asculta în continuare un interviu cu Leonid Litra, analist la Institutul Viitorul de la Chișinău și Institutul pentru Politică Mondială din Kiev. Tema convorbirii, vizita înaltului reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, la Chișinău și Kiev.
Pentru început l-am întrebat pe Leonid Litra cum trebuie citită sau înțeleasă vizita expresă a doamnei Ashton la Chișinău.
Eu cred că este o ultimă consultare înainte de a face anumite concluzii pentru a pregăti reuniunea de la Vilnius. Pentru Moldova, cred că este importantă vizita pentru a sprijini guvernul actual. Este un guvern care încă nu stă prea bine picioare, iar presiunile făcute de opoziție sunt evidente. Din această cauză, este nevoie de un astfel de sprijin de la partenerii europeni pentru guvernul Leancă, pentru că, după cum am văzut, la insistența UE sunt adoptate anumite legi, inclusiv legate de regiunea transnistreană, care creează o balanță foarte fină între opoziție și putere. Și din cauza asta, cred că Catherine Ashton vrea să sprijine acțiunile guvernului Leancă și să încurajeze finalizarea tuturor proceselor legate de planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, care în fond este îndeplinit, pentru că la Vilnius să fie Comisia Europeană să recomande Consiliului liberalizarea vizelor cu UE și să parafeze acordul de asociere, inclusiv cu acordul de liber schimb, care, apropo, din câte cunosc eu, nu va fi o parafare de plină a acestui document, va fi parafarea doar a părții generale, pentru că Comisia Europeană și instituțiile europene nu vor fi gata să prezinte textul, deci expertiza juridică și toate momentele legate de acest proces pentru summitul la Vilnius. Astfel, cred că va fi un fel de parafare generală, după care vor urma mai multe procese până va putea fi semnat. Pe partea ucraineană, cred că situația în Ucraina este mult mai dificilă. Bineînțeles, aceasta este legată, în primul rând, de arestul fostului premier Timoshenko, dar și de alte procese, cum ar fi adoptarea unui cod electoral, care ar răspunde unor norme europene generale și, bineînțeles, lupta cu corupția, toate procesele legate de planul de liberalizare regimului de vize cu UE.
Și dacă există aceste probleme în raport cu Ucraina, totuși, țările acestea, la ce pot să se aștepte la Vilnius? Oarecum vor avea o agendă diferită sau vor fi totuși tratate într-un fel la fel de Uniunea Europeană?
Bineînțeles că la Vilnius vor exista valențe în ceea ce privește rezultatele pentru fiecare țară și cred că este absolut normal ca să existe o abordare diferențiată față de progresul anumitor state din parteneriatul estic. Înțelegem că există și o tendință de aliniere a anumitor grupuri de state. De exemplu, știm cu toții că Moldova deja a negociat acordul de asociere și acordul liber schimb cu UE, dar totuși, de exemplu, Armenia este în proces de finalizare acestor negocieri, dar totuși UE spune că va încerca parafarea și cu Moldova, și cu Armenia, și cu Georgia. Deci, eu cred că există o tendință de a cumva agrupa anumite țări, dar în același timp există procese care nu vor fi posibile pentru toate țările. De exemplu, recomandarea Comisiei, care sperăm să o vedem la Vilnius, privind liberalizarea regimului de vize cu UE, o recomandare care va fi adresată Consiliului Uniunii Europene, este posibilă în acest moment doar pentru Republica Moldova și nu cred că se va schimba ceva. Pentru Ucraina, ceea ce este posibil în dialogul privind regimul de vize cu UE, este posibil în cazul în care Parlamentul ucrainean va adopta legea antidiscriminare în septembrie și va crea o instituție specializată pentru lupta împotriva corupției, atunci pentru Ucraina este posibilă recomandarea Comisiei către Consiliu de a încheia prima fază și de a trece la monitorizarea celei de-a doua faze.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea deduce că perspectivele sunt foarte bune în raport cu liberalizarea vizelor. Aici, la Chișinău, dimpotrivă, se speculează că o certitudine ar fi acordul de liber schimb cu Republica Moldova. Efectele acestui acord aici încă sunt foarte controversate. Unii cred că ar putea aduce daune agriculturii și nu atât de bune ar fi perspectivele cu liberalizarea vizelor?
Păi, deocamdată, la nivel de comunicare oficial pe care îl vedem, de exemplu, ultimul raport al Comisiei Europene din 21 iunie 2013 privind implementarea faza 2 spune că Republica Moldova în fond, în mare măsură, îndeplinește toate condițiile pentru liberalizarea regimului de vize. Deci este un document al Comisiei Europene care a fost deja adoptat și dat publicității. Lucru neclar pentru alte dimensiuni, de exemplu, acordul de liber schimb. Eu cred că anume acordul de liber schimb există o mare incertitudine.
Înainte de această vizită, într-o declarație scrisă, doamna Ashton spune că îi va asigura pe liderii moldoveni la Chișinău de sprijinul european pentru stabilizarea instituțiilor democrației, combaterea corupției, înaintarea către rezolvarea conflictului din Transnistria. Cum poate fi înțeles acest sprijin, la ce ar putea el să se rezume din moment ce tocmai la combaterea corupției se pare că există probleme mari, dosare multe pornite, se pare că nu se mai aude nimic despre ele. În raport cu Transnistria există multe tensiuni și legate de aceste posturi de control a migrației la graniță.
Cred că ceea ce se referă, în special doamna Ashton, este opinia proprie că nu se văd rezultate exacte de combaterea corupției la nivel înalt. Avem mulți semni de întrebare. Republica Moldova a fost sumată de pas atunci când a inițiat mai multe dosare pe funcționari la nivel înalt, dar celălalt jumătate de pas este în așteptare, pentru că nu cunoaștem cu ce se vor termina toate aceste dosare. Și cred că e important pentru doamna Ashton să comunice cu toți actorii importanți pe arena politicii din Moldova, pentru că vedem o polarizare foarte mare în ceea ce privește implementarea acestor reforme și cred că UE mai are cumva și o temă pe acasă care nu a fost făcută. Este vorba de dialogul cu opoziția. Cred că în ultimii ani UE a făcut puține eforturi pentru a dialoga cu opoziția, pentru că în acest moment vedem cum opoziția torpilează reformele legate de procesul nostru de asociere cu UE și cred că este important că dacă doamna Ashton, așa cum comunic, se va întâlni și cu liderii fracțiunilor, inclusiv cu liderul fracțiunii Partidului Comuniștilor. Pentru că integrarea europeană are nevoie de un sprijin plenar din partea tuturor porților din Moldova. Cât privește cel de-al treilea subiect, Transnistria, e evident, suntem într-o agitare a acestei probleme. Am văzut mai multe provocări unilaterale din partea așa numitei autorități din Transnistria, unele din ele cumva argumentate de ei prin a fi un răspuns la intențiile Chișinăului de a controla migrația pe linia administrativă, intenții care s-au accentuat odată cu cererea UE de a controla eficient fluxurile migraționale, un lucru absolut necesar pentru Republica Moldova, dar că impresia mea este că acest lucru nu s-a întâmplat tocmai în momentul potrivit, pentru că, în opinia mea, UE trebuie mai întâi să ofere un moment de respiro pentru nou guvern, ca acesta să poată planifica mai bine inția și controla anumite procese mai bine. Iar după asta, la summitul de la Vilnius, Comisia să recomande Consiliului liberalizarea regimului de vize, cu condiția că Republica Moldova va controla eficient fluxul de migrație sau până atunci, chiar putea fi o lună înainte de summit la Vilnius. Acum, într-un moment în care guvernul abia și-a reluat activitatea într-un regim normal, apar toate aceste probleme, inclusiv legate de Transnistria, și asta face ca atenția și eforturile să fie considerabil redirecționate pe această dimensiune. Pentru a fi sincer în acest dialog dintre UE și Moldova, trebuia ca acest lucru să fie spus încă de anul trecut și nu acum. Posibil ar fi fost comunicat, dar într-un mod public noi nu l-am auzit.
Și ultima întrebare, am să vă rog scurt, probabil, care este rolul Ucrainei în tot acest proces? Ucraina, care e angajată și ea într-un efort foarte important în raport cu Uniunea Europeană, dar legate atât de Transnistria, cu ce ar putea ajuta mai mult Ucraina?
Ar putea face foarte mult. De la, de exemplu, asigurarea schimbului de date privind intrarea și ieșirea cetățenilor care trec de la frontiera ucraineană pe perimetrul transnistrian, până la, nu știu, un efort mai mare în reformarea, de exemplu, misiunii de pacificatori. Deci există o serie de subiecte în care Ucraina cred că poate face mult și este competent, are instrumentarul necesar pentru a face acest lucru, doar că cred că în Ucraina problema transnistriană nu este o prioritate foarte mare în pofida președinției Ucrainei în OSCE. Bănuiesc că anumite chestii mai coercitive trebuie să fie făcute exact în momentul în care se va încheia această președinție, pentru că președinția cumva obligă să fie echitabil, așa, comporți cu toți actorii corect. Cred că în momentul în care se va încheia această președinție, Ucraina ar putea da anumite răspunsuri celor din regiunea, liderilor, așa zisilor, din regiunea transnistriană, pentru că am sesizat mai multe acuzații din partea liderilor transnistrieni asupra Ucrainei.
A fost Leonid Litra, analistul politic de la IDIS Viitorul de la Chișinău și Institutul pentru Politică Mondială de la Kiev, în dialog cu Liliana Barbaroșia.
7 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a spus într-o declarație înainte de vizita de astăzi la Chișinău că va asigura pe liderii moldoveni de sprijinul Uniunii Europene pentru stabilizarea instituțiilor democrației, combaterea corupției și înaintarea către rezolvarea conflictului din Transnistria. Peste 40% dintre liceieni au picat unul sau mai multe examene de bacalaureat anul acesta, o rată mult mai ridicată decât anul trecut. Ministra Educației Maia Sandu, care a făcut noul bilanț după verificarea contestațiilor, a lăudat din nou camerele video care ar fi descurajat copiatul. Opoziția comunistă critică măsura, spunând că nu face altceva decât să centralizeze corupția și cumpărarea notelor de la licee direct la minister. Instituția avocaților parlamentari din Republica Moldova a expediat o scrisoare în Armenia, spunând că regretă declarațiile avocatei Aurelia Grigoriu despre agresiunea armeană în Azerbaijan. Dar Grigoriu a spus că își menține cele spuse săptămâna trecută la o conferință internațională în Parlamentul de la Erevan. Incidentul a otrăvit relațiile moldo-armene înainte de vizita președintelui armean așteptat săptămâna aceasta la Chișinău. Președintele interimar al Egiptului, Adli Mansur, a anunțat că noi alegeri parlamentare vor fi organizate peste jumătate de an, dar mai întâi va avea loc un referendum despre amendarea noii Constituții. Calendarul electoral a fost anunțat luni seara după moartea 51 de oameni atacați la o demonstrație în susținerea președintelui înlăturat, Mohamed Morsi, în apropierea unei cazărmi la Cairo, unde se crede că este deținut. Autoritățile de la Istanbul au deschis luni micul parc Gezi, aflat în centrul protestelor antiguvernamentale de luna trecută, dar l-au închis la loc după câteva ore, când protestatarii au început să se adune din nou. Poliția a tras iarăși în ei cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și gloanțe de cauciuc. Planurile de a construi un centru comercial pe locul parcului, dintr-un colț al pieței Taksim, au declanșat proteste ample în toată Turcia luna trecută.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, găsiți știri la orice oră la europalibere.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, ce scriu ziarele acum. Toate comentariile din presă discută astăzi despre ce-i veni liderului comunist Vladimir Voronin să anunțe declanșarea unei revoluții de catifea. În opinia editorialistului Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, e simbolic faptul că liderul comunist a anunțat începutul acesteia după întâlnirea cu Grigori Karasin, secretar de stat și viceministru de externe al Rusiei. Revoluția de catifea face parte în mod evident din acțiunile anti-Vilnius, coordonate de Moscova, se arată convins autorul. Crede Voronin în revoluție? Probabil, puțin probabil, după eșecurile de până acum, dar el crede în instabilitate, în amenințare, în șantaj, în acțiuni care să împiedice guvernul să-și realizeze obiectivele, e de părere Nicolae Negru. Comentariul semnat de Petru Bogatu în același ziar caută răspunsuri la întrebarea de ce rolul migrației la Nistru sperie Rusia. La părerea domnului Bogatu, Rusia se îngrijorează întrucât pierde teren în urma măsurilor luate la Nistru de autoritățile de la Chișinău cu sprijinul Uniunii Europene. Punctele de control, în cazul în care vor fi inaugurate, vor fi mai eficiente decât EUBAM-ul de altă dată, iar pe de altă parte vor permite oficialităților moldovene să gestioneze efectiv intrarea dinspre este pe teritoriul Republicii Moldova. Igor Cașu vede în adevărul o contradicție între înșiși termenii de comunist și revoluție de catifea. Expresia are o conotație consacrată de răsturnarea dictaturii comuniste din Cehoslovacia la sfârșitul anilor 80. De aceea este un oximoron alăturarea termenului de comunist la cel de revoluție de catifea, observă autorul. Voronin încearcă să confiște o altă formă a dreptei moderate, după ce a încercat organizarea unei revoluții liberale, mai crede autorul. De fapt, prin aceasta Voronin se alătură deschis unei coaliții anti-Vilnius cu sediul la Moscova, ce va încerca să zădărnicească cu orice preț reușita guvernului Leancă în toamna acestui an, mai este de părere Igor Cașu. Adevărul dedică un articol și eroului din filmul atentatului cu bombă de la Iași. Un student basarabean al Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași a împiedicat ieri un tânăr labil psihic să detoneze o bombă în timpul unui examen, scrie publicația. Nu mă consider erou, dar am văzut cum se acționează într-o situație limită. Credeam că doar în filme se poate întâmpla așa ceva, a povestit ziarului despre isprava sa tânărul devenit peste noapte celebru. Pagina electronică a ziarului național notează că fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasa, cere conducerii statului să nu admită avansarea în funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție, a judecătoarei care l-a băgat la pușcărie în 2006, la comanda politică a fostului președinte Vladimir Voronin, așa cum scrie Passat. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Iurie Leancă, speakerului Igor Corman, liderului PLD Mevlad Filat, liderului PD Marian Lupu și președintelui PL Mihai Ghimpu, Passat amintește de comportamentul judecătoarei care a executat docil și obedient, așa cum menționează el, indicațiile fostei guvernări de a menține în vigoare sentința de 10 ani privațiune de libertate. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Va să zic că eram într-un troleu. Nu mai țin minte din ce cauză o doamnă între două vârste, impozantă, mândră, împopoțonată, o probozea pe taxatoare. Doamna impozantă o făcea cu ou și cu oțet pe taxatoarea chircită de timiditate. Am simțit nevoia să-i temperez elanul, zicându-i să fie mai indulgentă, căci meseria de taxator e și așa foarte dificilă. Doamna impozantă a ripostat vehement, a spus că taxatoarea trebuie să știe lungul nasului și a conchis pe un ton superior. Кто на що учился? Avem de-a face cu o optică pe care multă lume a îmbrățișat-o aici încă în zorii tranziției. Ideea e simplă. Trebuie să fii descurcăreț, abil, șmecher, ca să eviți meseriile rușinoase și prost remunerate. Iar ajungând judecător, funcționar, politician, ambasador, om de afaceri sau vedetă cu voce catifelată, tu începi să-i privești de sus în jos, pe nătăfleții care nu au avut norocul tău, începi să-i persiflezi și să-i eviți. Mentalitatea asta păguboasă a prins rădăcini adânci aici. Ideea că există meserii prestigioase și meserii rușinoase a tot înflorit în țara noastră, a luat proporții năucitoare. Mulți indivizi aici își găsesc locul călduț, confortabil și se simt superiori în raport cu taxatorii, gunoierii, măturătorii, învățătorii. Mi s-a întipărit în minte o discuție pe care am avut-o cu un reprezentant al generației Facebook. Acesta mi-a spus că nu e tâmpit ca să se facă profesor și să moară de foame. Miza lui era alta. El voia să devină diplomat și să scape de meseriile rușinoase care roade nu aduc. El vorbea cu un soi de dispreț despre meseria de învățător. Și el, firește, va făuri viitorul țării, având o profesie prestigioasă și bănoasă. Vă mai amintiți, stimați ascultători, de un slogan al epocii sovietice: «Все профессии важны». El și atunci era plin de ipocrizie, dar rămite acum. Cum de-am ajuns să-i desconsiderăm pe concetățenii noștri care muncesc în școli și care mătură străzile? Am o singură explicație pentru această realitate dezolantă. Noi suntem un soi de adunătură, nu o societate. Într-o societate adevărată, omul are sentimentul apartenenței la o comunitate și, prin urmare, înțelege că fiecare meserie este importantă pentru prosperarea comunității. Abia atunci când măturătorul, gunoierul, educatorul, învățătorul și taxatorul vor fi respectați cu adevărat aici, vom ieși din mocirlă.
Petru Petkova, acum cu jurnal de corespondent.
Bulgaria și Rusia vor accelera realizarea proiectului South Stream în pofida întârzierii de aproximativ o lună, datorată prospecțiunilor de mediu pe durata tronsonului bulgaresc. Această concluzie se desprinde din întâlnirea primului ministru Plamen Orășarski cu președintele Consiliului de Administrație al Gazpromului, Alexei Miller, la care a participat și ministrul al Economiei și Energetice, Dragomir Stoiner. Tronsonul bulgaresc nu a obținut încă licență de construcție de către organele competente. În urma întâlnirii, Miller a declarat că primele cantități de gaze prin nou gazoduct ce va traversa Marea Neagră vor ajunge în Bulgaria în decembrie 2015. În tronsonul bulgaresc vor fi investite 3,1 miliarde euro, o majorare cu 100 de milioane față de ultimele evaluări ale autorităților bulgare. Companii din Bulgaria vor participa într-o măsură foarte mare la realizarea proiectului, a dat asigurări Miller. Ministrul Stoinis a declarat că South Stream rămâne un proiect strategic pentru Bulgaria. Întârzierea va fi recuperată, însă cu respectare integrală a intereselor naționale. Proiectul va fi realizat fără garanții de stat și va fi finanțat în întregime de concernul rus. Proprietatea tubului însă va fi împărțită în mod egal între holdingul energetic bulgar și Gazprom. Partea bulgară din investiția comună va fi acoperită din taxele de tranzit pe o durată de aproximativ 15 ani. Stoinis a amintit de anchetă realizată de agenția internet National Gas Europe, care arată că numai 5% din cetățenii bulgari se opun realizării South Stream-ului, în timp ce 68% se pronunță în favoarea acestuia. Vizita lui Miller la Sofia a fost precedată de o întâlnire de lucru a unor experți ai holdingului energetic bulgar și Gazpromului. A fost aprobat bugetul societății mixte de investiții pentru 2013. Protestătarii antiguvernamentali, care demonstrează zilnic în număr tot mai mare în centrul Sofiei, au reacționat într-un mod extrem de negativ la vizita lui Miller. Ei au ridicat în fața Consiliului de Ministri următoarele lozinci: cu gazele lui Putin, Oreșarski încearcă să se mențină la putere. Oreșarski ca lui Troian al dictatorului Putin în Uniunea Europeană și nu mafiei energetice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Final de emisiune, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne bucurăm împreună și de ziua care a început. Aici e Radio Europa Liberă.